Σήμερα έχω καλεσμένη μου τη Τζούλια Λαγιώτη, ψυχολόγο, συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Έχω μεγάλη χαρά που είναι σήμερα στο Βλέμμα μέσα μας για να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους μας. Είναι τα ζευγάρια στον 21ο αιώνα και μόνο που τα ακούς αυτό, εμένα μου έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις συνεχόμενες. Τζούλια μου, σε καλωσορίζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα, για την πρόσκληση. Για τα ζευγάρια τώρα πόσες εκπομπές χρειάζονται, για πες.
Αυτό σκέφτομαι, πόσες εκπομπές χρειάζεται να κάνουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε από την πρώτη. Για να δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτή η διαδρομή, γιατί φαντάζομαι μία διαδρομή είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, πόσο μάλλον οι ερωτικές, οι συντροφικές
σχέσεις. Των ζευγαριών, ακριβώς.
Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το τι θα πει «είμαι μαζί», το περιβόητο λέμε «εγώ είμαι μαζί» με αυτόν τον άνθρωπο.
Το κάθε μαζί μπορεί να είναι και διαφορετικό, έτσι, δεν υπάρχει ένα και κοινό μαζί, αλλά υπάρχουν σίγουρα κάποια πράγματα που τα συναντούμε στα περισσότερα ζευγάρια, ότι έχουν πάρει μια κοινή απόφαση να συνυπάρξουν είτε κάτω από την ίδια στέγη, είτε και όχι κάτω από την ίδια στέγη, αλλά να συνυπάρξουν και να έχουν μια κοινή πορεία, κοινές αποφάσεις και ένα μοίρασμα στη ζωή που τους πάει παρακάτω. Αυτό θα έλεγα, γιατί πάρα πολλά μπορούμε να πούμε αν το εξειδικεύσουμε και υπάρχουν και πολλών ειδών ζευγάρια πια.
Ένα μοίρασμα για να πάει παρακάτω κανείς. Είπες τώρα μια πολύ όμορφη λέξη, το μοίρασμα, και λίγο να σταθούμε σε αυτό. Τι ακριβώς μοιράζονται δηλαδή τα ζευγάρια?
Αν πάρω αφορμή και από τον τίτλο μας, τον 21ο αιώνα, θα έλεγα ότι παλιότερα, ας πούμε, τα ζευγάρια γινόντουσαν κυρίως για να περάσουν τις αξίες στην επόμενη γενιά, για να δημιουργηθεί δηλαδή μια οικογένεια, να έρθουν τα παιδιά και σιγά σιγά αυτό να πάει παρακάτω με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή στον 20ο αιώνα δεν είναι απαραίτητο αυτό, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ζευγάρια δημιουργούνται κυρίως για να νιώσει ο καθένας από τη διάδα καλύτερα, να νιώσει ότι ο καθένας πάει παρακάτω μαζί με τον άλλο.
Άρα υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό που λες, και ένας εγωκεντρισμός. Είμαι μαζί με κάποιον για να πάω παρακάτω εγώ, ή έχω ένα κοινό σκοπό? Όπως είπες παλιά, είχαν κάποιους άλλους σκοπούς.
Ναι, δεν το βλέπω με αρνητικό πρόσημο τον εγωκεντρισμό καθόλου. Ίσα-ίσα θα το έλεγα προσωπική ανάπτυξη του καθενός, γιατί εγώ πιστεύω και μέσα από την εμπειρία μου από τα ζευγάρια έχω δει ότι όσο καλύτερη προσωπική ανάπτυξη έχει ο καθένας μέσα στη διάδα, τόσο καλύτερα πάει και το ζευγάρι. Με αυτή την έννοια το είπα. Έτσι κι αλλιώς η εποχή μας είναι πολύ διαφορετική από την προηγούμενη εποχή, δηλαδή δεν ζουν τα ζευγάρια μόνο για τα παιδιά τους. Μακάρι και όταν έρχονται τα παιδιά, φυσικά αλλάζει το ζευγάρι και γίνεται μια τριάδα ή μια τετράδα ή και ακόμα μια μεγαλύτερη οικογένεια, αλλά παραμένει και είναι ζευγάρι και οι αξίες είναι διαφορετικές στη ζευγαρική πια συζυγική σχέση, συντροφική όπως θέλεις πες το.
Σε μια σχέση ενός ζευγαριού ο έρωτας τι ρόλο παίζει, τι χώρο καταλαμβάνει εξ αρχής?
Τα περισσότερα ζευγάρια το συνηθισμένο είναι να ξεκινάει η πρώτη φάση, η φάση του έρωτα, η φάση του honeymoon, του... Ναι. Μήνα του μέλητος, ακριβώς. Όλα είναι υπέροχα στον έρωτα έτσι κι αλλιώς, ευτυχώς. Αλλά υπάρχουν και κάποια ζευγάρια, λιγότερα, ίσως όχι τόσο συχνά, που ξεκινούν με άλλη βάση. Με τη βάση της φιλίας, τη βάση της συνεργασίας, της σύμπνοιας κάποιων ιδεών, του μοιράσματος ενός σκοπού. Είναι λιγότερα, τα περισσότερα και τα συνηθισμένα είναι να ξεκινούν με τον έρωτα, έτσι όπως τουλάχιστον τον ξέρουμε, με την έννοιά του την συνηθισμένη.
Έχουμε ποσοστά για αυτά? Εννοώ περίπου, ας το πούμε, καταγεγραμμένα υπάρχουν, ή πώς το βλέπεις εσύ από την εμπειρία σου, ότι παλιότερα συνέβαινε περισσότερο να έρχονται σε επαφή για κάποιους κοινούς σκοπούς, όπως λες, υπήρχαν και τα συνοικέσια νομίζω, και
βέβαια,
οι γνωριμίες από φίλους και γνωστούς, και πιθανότατα να συνέβαινε και ο έρωτας, αλλά τώρα έχει αλλάξει αυτό? Υπάρχει μεγαλύτερη η ανάγκη για να ερωτευτώ, να αγαπήσω και να έχω πολύ περισσότερους κοινούς σκοπούς με κάποιον?
Έτσι όπως το λες είναι, στον 20ο ας πούμε αιώνα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, υπήρχε μια συμφωνία. Πολύ συχνά οι άνθρωποι δεν διαλέγαν ούτε καν οι ίδιοι τον σύντροφό τους, το διάλεγε η κοινωνική τους τάξη, η οικογένειά τους, το επάγγελμα των γονιών τους. Και βρισκόντουσαν μαζί για να δημιουργήσουν αυτό που είπα και πριν, μια οικογένεια και να φτιάξουν κάποια πράγματα τα οποία είχαν σαν δεδομένα. Και αν ήταν και τυχεροί, μπορεί να ερχόταν ο έρωτας, μπορεί να ερχόταν η αγάπη, μπορεί και όχι όμως. Και κάπως δεν υπήρχε τόσο μεγάλη δυνατότητα ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο εύκολο να πει κανείς ότι φεύγω, χωρίζω από αυτή τη διάδα και μπορώ να φύγω, μπορώ να ζήσω μόνος.
Ακριβώς, μόνη. Υπήρχε και αυτό, δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι Βέβαια. Ξεκινούσαν με την αναγκαστική ας πούμε, επιλογή του συντρόφου από κάποιον άλλον, αλλά δεν φεύγαν κιόλας, δεν χωρίζανε.
Και με την αναγκαστική δέσμευση με αυτό.
Ναι, βεβαίως. Και δυστυχούσαν και πολύ πιθανότατα.
Ναι, γιατί αν δεν ήταν τυχεροί και ερχόταν κάποιο συνέστημα, όποιο και αν ήταν αυτό, έρωτας, αγάπης, σεβασμός, φιλία, τότε σίγουρα η συνύπαρξη αυτή δεν ήταν και πολύ ευτυχισμένη.
Έτσι όπως το καταλαβαίνω πάντως, μοιάζει σαν να είναι σημαντικό να επιλέξεις όντως το σκοπό για τον οποίο είσαι με κάποιον. Δηλαδή είτε είναι, όπως λες, ένας κοινός σκοπός, είτε είναι να κάνω οικογένεια, να κάνω ένα παιδί, είτε να κάνω μια κοινωνική επαφή, δεν ξέρω τι άλλο, από όλα αυτά που είπες, αλλά όλα αυτά μαζί είναι σημαντικό, γιατί όταν και ο ένας έχει αυτό το σκοπό, αλλά και ο άλλος, πιθανότατα να είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί το γνωρίζουν, έχουν μπει δίκαια στη μάχη που λέμε, στον αγώνα.
Έτσι και επίσης και όταν αυτό είναι ο έρωτας που τους ενώνει, γιατί είπαμε για τον 20ο, αλλά να πούμε τώρα για τον 21ο αιώνα σε αντίθεση αφού με ρώτησες, η ιδέα ήταν να παντρεύονται ή όχι μόνο να παντρεύονται, να συντροφεύουν πια, γιατί τώρα και αυτό έχει αλλάξει, δεν είναι τόσο συχνή η γάμη πια. Να συντροφεύουν λοιπόν οι άνθρωποι από έρωτα και αυτό ήταν το ιδεώδες, δηλαδή να βρίσκει ο καθένας τον σύντροφό του μέσα από την ερωτική διαδρομή.
Θέλω τώρα να μου πεις, σκέφτομαι, ωραία, πολύ ωραία, ξεκινάμε από έρωτα, από οτιδήποτε. Όμορφα, ιδανικά, ευτυχισμένα, αυτό που λέμε χαρούμενα.
Καλά, δεν είναι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος ο έρωτας.
Όταν ξεκινάμε, ναι, φυσικά.
Αλλά μπορεί να είναι και τυραννικός και βασανιστικός.
Ναι, αυτό θα το πούμε. Αλλά ας πούμε πρώτα το σενάριο ότι ξεκινάνε όλα πολύ όμορφα.
Okay, ας το πούμε.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Okay.
Ξεκινάμε και είναι όλα πολύ όμορφα. Τι παρατηρείτε να συμβαίνει και επηρεάζεται η σχέση του ζευγαριού?
Εννοείς την πορεία του χρόνου.
Στην πορεία, ναι. Τι είναι αυτό που το χαλάει?
Πολλά πράγματα και αν τα ήξερα όλα θα ήμουν μάλλον και πολύ πλούσια ή και θα τα είχα πάει στη ζωή μου πολύ διαφορετικά. Αλλά σίγουρα σύν το χρόνο αυτό το υπερβατικό στοιχείο που ονομάζεται έρωτας αρχίζει και σιγά σιγά αλλάζει μορφή. Για να μην πούμε το κλισέ ξεθοριάζει, αλλά αλλάζει μορφή. Δηλαδή πάβει να είναι τόσο σουρεαλιστικός και υπερφυσικός και αρχίζουν και γίνονται τα πράγματα λίγο πιο γήινα, λίγο πιο πραγματικά, η ματιά μας γίνεται πιο καθαρή και αρχίζουμε και βλέπουμε πράγματα τα οποία μέσα από το πρίσμα του έρωτα δεν τα βλέπαμε με αυτόν τον τρόπο.
Εκεί να σταθώ, πόσοι άνθρωποι, σε πόσους άνθρωπους γύρω μας έχει συμβεί αυτό? Νομίζω σε πάρα πολλούς.
Σε όλους όσους έχουν ερωτευτεί.
Αρκετά μετά είπαμε, έχουμε ακούσει μάλλον όλοι, δεν το είχα δει, mm-hmm. Δεν τον είχα καταλάβει. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το να σταθούμε? Θέλω να πω, σαφώς είναι σε παρασύρει ο έρωτας. Είναι ένας χύμαρος νομίζω που σε παρασύρει πολλές φορές. Ευτυχώς, γιατί είναι ένα δυνατό συναίσθημα, mm-hmm. και μια δυνατή κατάσταση. Αλλά στην συντροφική σχέση, στην πορεία του χρόνου, ακόμη και στην οικογένεια αν θέλεις, νομίζω ότι αυτό το να σταθούμε και να δούμε όντως αν ταιριάζουμε με αυτόν τον άνθρωπο ή να κερδίσουμε λίγο χρόνο πιθανότατα, mm-hmm. είναι αρκετά σημαντικό. Συμφωνείς?
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν καθαρίζει η ματιά μετά με άλλα πράγματα πια έχουμε να συμπορευτούμε και με άλλα πράγματα αξιολογούμε ότι χρειάζονται στη ζωή για να μπορέσουμε να είμαστε ζευγάρι με κάποιον. Και βέβαια αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας καλής συντροφικής σχέσης. Όχι πάντοτε απαραίτητο, αλλά πολύ σημαντικό όταν υπάρχει, να ανατρέχουμε σε αυτή την ιστορία του έρωτα που ένωσε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πολύ συχνά όταν ένα ζευγάρι χάνει κάπως την ισορροπία ή βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση ή σε μια δύσκολη φάση σύγκρουσης, αρκετά συχνά είτε δίνουμε την οδηγία είτε το ίδιο το ζευγάρι επιλέγει να ανατρέξει στην ερωτική ιστορία που ξεκίνησε αυτή τη σχέση για να μπορέσει να πάρει ξανά δύναμη και να δομήσει το σήμερα σε μια πιο σταθερή βάση.
Να
δεν είναι απαραίτητο. αλλά πολύ συχνά συμβαίνει. Ναι, ακριβώς. Να θυμηθεί δηλαδή. Για ποιο λόγο είναι μαζί.
Ναι, ναι. Να ξαναθυμηθεί, μάλλον.
Ακριβώς.
Γιατί προφανώς το θυμάται, αλλά
το θυμάται.
Να το ξαναζωντανέψει όλο
και
αυτό.
Και να ενισχύσει το σήμερα, να δει ότι το σήμερα πατάει σε μια πολύ γερή βάση. Ή όχι, βέβαια.
Τι μας ενώνει περισσότερο, δηλαδή, να πρέπει να δούμε.
Ναι, ή τι μας ένωσε τελικά αρχικά και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα εδώ που βρισκόμαστε.
Πριν είπες ότι ο έρωτας έχει και δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις.
Έτσι.
Όταν ξεκινάει με αυτές τις συνθήκες ο έρωτας, με τις δύσκολες, καταρχάς ανέλησε το μου λίγο περισσότερο να τα ακούσουμε, γιατί
ναι.
Καλό είναι και με αυτό το σκοπό γίνονται πάντα και όλες αυτές οι παρουσιάσεις και οι εκπομπές, με την διάθεση να φωτίσουμε κάποια σημεία στα οποία πιθανότατα τα ακούμε, αλλά δεν τα δίνουμε τόσο σημασία ή δεν τα γνωρίζουμε και ως γνώση. Οπότε ξεκινάει αυτό. Ο έρωτας που είναι φουρτουνιασμένος είναι, τι συμβαίνει σε αυτό το δύσκολο έρωτα που περιγράφεις.
Σε αυτό το δύσκολο έρωτα που περιγράφω, που μάλλον αγγίζει αρκετούς ανθρώπους, σημαίνει ότι υπάρχει άγχος, αγωνία, ανασφάλεια, πανικός, απομάκρυνση. Δεν είναι όλα δηλαδή τόσο ρόδινα όσο τα βλέπουμε στις ταινίες, ας πούμε, στην αρχή του έρωτα, ή τα έχουμε ακούσει σε τραγούδια, ή τα έχουμε δει σε θεατρικά. Γιατί φυσικά ο έρωτας έχει υμνηθεί από όλες τις μορφές τέχνης. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, πολλοί, τα έλεγα, ένα 50% περίπου μας έχουν πει οι έρευνες, που ανήκουν σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στον ανασφαλή δεσμό. Δηλαδή έχουν μάθει να σχετίζονται με τους ανθρώπους μέσα από έναν ανασφαλή τρόπο, και έτσι αυτό τους προκαλεί αυτή την αγωνία, αυτό το αίσθημα κινδύνου, αυτή την ανασφάλεια, και όσο πιο κοντά έρχονται με έναν άνθρωπο και πιο δυνατά είναι τα συναισθήματα σε ένταση, τόσο μεγαλύτερο είναι το άγχος που σχετίζεστε, τόσο μεγαλύτερος ο πανικός, ο κίνδυνος, ή τάσεις φυγής, ή τάσεις απομάκρυνσης.
Άρα ενώ εγώ έχω διάθεση να αγαπήσω, τον αγαπάω τον άλλον, επειδή έχω μάθει αυτόν τον ανασφαλή δεσμό κατά την βρεφική πιθανότατα ή
και παιδική
ηλικία, αυτό μου εντείνει όλη αυτή την αγωνία.
Ασυνείδητα, για το αν θα συνεχίσω να τον έχω, για το αν είναι αρκετά ερωτευμένος μαζί μου, για το αν είναι ο άνθρωπος που πραγματικά ζω το μεγάλο έρωτα, για πολλά, πάρα πολλά που ίσως να μην είναι και τόσο πραγματικά.
Αυτό, Τζούλια μου, συμβαίνει ασυνείδητα από ό,τι καταλαβαίνω, ή και συνειδητά.
Ο τρόπος που σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους εγγράφεται από την παιδική μας ηλικία. Αυτό ίσως το έχουμε ξανακούσει να το λέμε, είναι ένα θέμα που συνήθως το συζητώ, συχνά ίσως να με έχουν ακούσει να το λέω. Και αυτό παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς σχετιζόμαστε στην ενήλικη ζωή μας με τους σημαντικούς ανθρώπους με τους οποίους συντροφεύουμε, κυρίως δηλαδή με τους ερωτικούς μας συντρόφους. Άρα με έναν τρόπο, ναι, ίσως είναι ασυνείδητο. Πολλοί άνθρωποι όμως το έχουν συνειδητοποιήσει, κυρίως από την επανάληψή του, δηλαδή από το ότι μπαίνουμε στις σχέσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ακόμη και αν έχουμε την πρόθεση να μην το κάνουμε κάθε φορά. Είναι όμως ένας οικείος τρόπος, αυτόν έχουμε μάθει να σχετιζόμαστε, έτσι έχουμε μάθει να μας αγαπούν και να αγαπούμε, με αυτόν τον δύσκολο, ανασφαλή τρόπο, και μοιραία τον επαναλαμβάνουμε, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και βελτίωση, ας το πούμε. Ναι,
υπάρχει,
δεν υπάρχει
ένας τρόπος,
ένας τρόπος ίασης, ας το πούμε πιο συγκεκριμένα, να μπορούμε να σχετιζόμαστε σιγά σιγά με πιο υγιή τρόπο, με έναν τρόπο που δεν θα μας κάνει να βιώνουμε τόσο μεγάλο άγχος.
Άρα αυτό γίνεται τόσο μηχανικά, θα λέγαμε, που ενώ βιώνει αυτόν τον δύσκολο τρόπο σύνδεσης και συσχέτισης ο καθένας, το κάνει, κρατάει.
Ναι, το κάνει, γιατί αυτό έχει μάθει, γιατί έτσι έχει μάθει να σχετίζεστε ή να σχετίζεται, έτσι έχει μάθει να λειτουργεί, και είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει. Πρέπει να κάνει τη συνειδητοποίηση πρώτα, που αυτό είναι το 50% της διαδρομής, και μετά να προσπαθήσει μέσα από τις ίδιες τις σχέσεις κιόλας, και όχι μόνο στο κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, να το ξεπεράσει, να το αποφορτίσει, να το διορθώσει, να το βελτιώσει, να το αναπτύξει, όπως θέλεις πες το.
Θα ήθελες να πούμε μερικά σημεία πάνω σε αυτό το μοτίβο, ώστε αν κάποιος τα ακούσει να μπορέσει να τα αναγνωρίσει, για να μπορέσει
ναι,
να τα
πω ένα παράδειγμα.
Δουλέψει.
Θα πω ένα πολύ έτσι συνηθισμένο και τετριμένο παράδειγμα. Όταν γυρίζει ο ένας από τους συντρόφους στο σπίτι με πολύ κακή διάθεση, με καθόλου όρεξη να κουβεντιάσει, με κατεβασμένα μούτρα κτλ. Και ο άλλος σύντροφος θεωρεί ότι εκείνος έχει κάνει κάποιο λάθος, ότι εκείνος φταίει για το τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο σύντροφός του, ψάχνει να βρει τι έκανε μέσα στη μέρα, ποιο ήταν το λάθος του, ακριβώς επειδή έχει μάθει να φταίει ο ίδιος για τον τρόπο που ο άλλος αισθάνεται. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ για παράδειγμα ο σύντροφος ο οποίος περιγράψα πριν είχε απλώς μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά, έχει πονοκέφαλο, έχει ένα πολύ δύσκολο διευθυντή, είχε μια πολύ φορτωμένη μέρα και δεν έχει να κάνει καθόλου με την ίδια ακριβώς τη σχέση. Άρα είναι ένα πολύ κοινό παράδειγμα που όμως είναι πολύ φωτεινό το πόσο άλλος σύντροφος βιώνει δύσκολα, όπως είπες και η ίδια πριν, με άγχος δηλαδή και ανασφάλεια, συχνά και πανικό, τη σχέση.
Άρα, Τζούλια, ερμηνεύω λάθος. Αυτό αντιλαμβάνομαι σωστά, το καταλαβαίνω.
Ερμηνεύω με λάθος κριτήρια. Ναι, πολύ σωστά το καταλαβαίνεις, ερμηνεύω με λάθος κριτήρια.
Ναι. Και αυτό με οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, σε λάθος ψυχολογία, σε λάθος συναισθήματα πιθανότατα.
Σε άγχος.
Ανασφάλεια και άγχος. Mm-hmm. Και επιτίθομαι μετά.
Πολύ συχνά, ή απομακρύνομαι.
Απομακρύνομαι. Και εκεί αρχίζει και βαθαίνει το ρήγμα της σχέσης και του δεσμού.
Ακριβώς. Ναι.
Είχα διαβάσει μια έρευνα που έλεγε ότι έδειξε 3 βασικότερα εμπόδια στο χτίσιμο μιας υγιούς και μακροχρόνιας σχέσης. Mm-hmm. Από αυτά εντοπιστήκαν σε ένα αριθμό ατόμων περίπου 1000 ότι τα βασικότερα εμπόδια είναι τα προβλήματα επικοινωνίας, mm-hmm. περίπου στο ποσοστό 56%, ήταν η έλλειψη κοινού ποιοτικού χρόνου, mm-hmm. στο 37% και σε 35% ήταν οι ψυχολογικές δυσκολίες. Το βασικό ερώτημα της έρευνας είχε ποικίλες απαντήσεις και θέλω λίγο να μου πεις πώς αυτό το ακούς, δηλαδή τι βάση έχει αυτό.
Mm-hmm. Ξεκινώντας από το τελευταίο, θα έλεγα ότι όταν υπάρχουν ψυχολογικές δυσκολίες, θέματα, για να μην πω διαταραχές που είναι λίγο πιο ξεκάθαρο, τότε σίγουρα και η ζωή του ζευγαριού, όταν υπάρχουν δηλαδή στον καθένα, στο κάθε μέλος του ζευγαριού ή στον έναν από τους δύο, σίγουρα η ζωή του ζευγαριού δυσκολεύεται αμέσως πολύ περισσότερο. Μοιάζει λίγο με αυτό που είπα πριν με την προσωπική ανάπτυξη, αλλά εδώ μιλάμε για συγκεκριμένες ψυχολογικές δυσκολίες. Δηλαδή, όσο πιο απαλλαγμένο είναι το ζευγάρι από ψυχολογικά θέματα του καθενός, τόσο πιο εύκολη και καλύτερη, λιγότερο δύσβατη, ας πούμε, είναι η διαδρομή του.
Είναι η πορεία της σχέσης.
Της σχέσης, ναι, βέβαια, η πορεία του ζευγαριού. Από την άλλη πλευρά θα σου απαντήσω με την άλλη πλευρά του νομίσματος, που θα είναι τι εγώ έχω διαβάσει αντίστοιχα για το τι συνιστά την κόλλα που συγκρατεί στα ζευγάρια. Επομένως, ίσως σου δώσω την αντίστοιχη απάντηση με άλλο τρόπο. Αυτό που εγώ έχω διαβάσει, λοιπόν, είναι ο σεβασμός που κρατάει μέχρι το τέλος, που δεν κλονίζεται, που είναι ακλόνητος, η ποιότητα της φιλίας, γιατί ξέρουμε και έχουμε διαβάσει από τις έρευνες ότι είτε αν ξεκινάει με φιλία, είτε αν έρχεται στην πορεία η φιλία ενός ζευγαριού, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την μακροημέρευση, ας πούμε, αυτού του ζευγαριού και για την ποιότητα της σχέσης μεταξύ τους. Και ένα τρίτο είναι αυτό που υπονοήσαμε και λίγο πριν, έτσι μιλώντας για τον έρωτα, η καλή ιστορία του ζευγαριού. Δηλαδή, μια καλή ιστορία που κανείς μπορεί να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή για να πάρει δύναμη, να πάρει εργαλεία, να πάρει τρόπους για να ανταπεξέλθει και στις δυσκολίες φυσικά που παρουσιάζονται και στο να μπορέσει να συνεχίσει και να πάει παρακάτω, όπως είπαμε, τη ζωή αυτού του ζευγαριού, έτσι ώστε να είναι και σε διάρκεια, όπως είπες πριν, μεγαλύτερη.
Μου το φώτισες εξαιρετικά, ακριβώς όντως σηματοδοτούνται αυτά τα εμπόδια, mm-hmm. στη σχέση, αλλά και αυτά στο ζευγάρι, αλλά και αυτά που ανέφερες είναι καταπληκτικά να τα θυμάται και να τα έχει κάποιος στο μυαλό του, mm-hmm. και να ανατρέχει σε αυτά ώστε να ακόμη και να τα μεγαλώνει, να τα φροντίζει,
να τα καλλιεργεί, να τα ποτίζει. Να τα ποτίζει για να ανθίζουν.
Ωραίες λέξεις, ναι. Λέμε, γιατί, mm-hmm. πραγματικά και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε νομίζω παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο,
βέβαια.
Στο πώς αντιλαμβανόμαστε έννοιες
και στο πώς επικοινωνούμε, έτσι, και η ψυχοθεραπεία μέσα από τις λέξεις γίνεται, μέσα από το λόγο.
Άρα, λοιπόν, ο σεβασμός, mm-hmm.
Η φιλία,
η καλή φιλία, η καλή σχέση.
Η φιλία, η φιλική σχέση, η ποιοτική φιλική σχέση και η καλή ιστορία.
Η καλή ιστορία. Ναι. Πολύ δυνατά στοιχεία πραγματικά. Και τώρα, ξέρεις, πάντα σκεφτόμαστε, τώρα σκεφτόμαι και εγώ διάφορα, όπως το λες, ο σεβασμός είναι μια πολύ μεγάλη...
Ναι, γιατί ο σεβασμός είναι...
Δύναμη.
Είναι πολύ μεγάλη ποιότητα, τεράστια θα έλεγε, και συνοδεύει και κάθε έκφανση του ζευγαριού, ακόμα και τους καυγάδες, έτσι. Ακόμα και τις συγκρούσεις, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι στη ζευγαρική σχέση.
Όντως άλλο θέμα, οι συγκρούσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, όπως μου τα περιγράφεις, πώς έχουν αλλάξει αυτές οι συνθήκες σύνδεσης από το παρελθόν. Το προηγούμενο
αιώνα, ας πούμε, εντάξει, γιατί δεν απέχουμε και πολύ.
Ναι.
Το ένα το αναφέραμε, κυρίως τον στόχο και τη βάση πάνω στην οποία δημιουργούνταν τα ζευγάρια. Ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο κοινωνιολογικά για τους άντρες και τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν αυτό θα είχε ενδιαφέρον, γιατί άλλαξε πολύ με αυτή την έννοια, κυρίως και της γυναίκας βέβαια, το έχουμε συζητήσει πολύ και συζητιέται ακόμα και σήμερα. Και αυτό μοιραία έφερε και αλλαγές στο μοντέλο τη συνέβρεση των δύο, δηλαδή του άντρα και τη γυναίκα, του ζευγαριού, με την στενή έννοια που το έχουμε συνηθίσει.
Πάμε
να το περιγράφουμε.
Να παρουσιάσουμε αυτό λίγο, ναι.
Okay. Να ξεκινήσουμε ίσως από τις γυναίκες που στην αλλαγή του αιώνα, εκεί δηλαδή στο 2000, ήταν στα 50-60, τις baby boomers που λέμε, τις μαμάδες μας, ας πω εγώ, οι οποίες ήταν μεγαλεμένες σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Ήταν ίσως, όπως είπα και πριν, κάποιος άλλος είχε επιλέξει το σύντροφο για αυτές. Ζήσανε όμως την πορεία το κομμάτι της αυτονομίας, της απελευθέρωσης, του φεμινισμού, του περάσματος, ας πούμε, της γυναίκας στον επαγγελματικό στίβο, ας το πω έτσι, πράγματα τα οποία άλλαξαν τη θέση της γυναίκας και την άλλαξαν και μέσα στο ζευγάρι. Όμως αυτό, η αυτονόμηση, ας πούμε, των γυναικών, έφερε και σαν αποτέλεσμα, σαν αντίκτυπο, ας πούμε, και την αλλαγή στη θέση του άντρα. Γιατί και οι άντρες, έχοντας πιο απελευθερωμένες γυναίκες κοντά τους, έτσι άρχισαν και αυτοί να είναι πιο απελευθερωμένοι, άρχισαν να είναι πιο άπιστοι, άρχισαν να είναι...
Και να αλλάζουν.
Και να αλλάζει και η ισορροπία μέσα στο ζευγάρι. Τα παιδιά, οι κόρες, ας το πούμε, εμείς για παράδειγμα, αυτών των γυναικών, δηλαδή πια οι γυναίκες του 21ου αιώνα, έχοντας ζήσει αυτή την αμφισβήτηση του κλασικού γάμου, της κλασικής συζυγικής συνύπαρξης, της πατριαρχίας αν θέλεις, που τι σημαίνει πατριαρχία, σημαίνει ότι ο άντρας είναι ανώτερος από τη γυναίκα, ας πούμε, αυτή ήταν η κλασική έννοια της πατριαρχίας που αμφισβητείται στεναρά στον 21ο αιώνα και σήμερα πολύ έντονα, ευτυχώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτά τα κορίτσια, αυτές οι νέες γυναίκες ή και λίγο μεγαλύτερες, έχοντας ζήσει αυτή την αμφισβήτηση, τον κλονισμό της έννοιας του γάμου, βλέπουμε ότι ψάχνουν να βρουν ένα νέο μοντέλο συνύπαρξης με τους σημερινούς άντρες, που και αυτοί είναι παιδιά αυτής της γενιάς, που θέλουν από τη μία, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, έτσι, θέλουν από τη μία έναν άντρα που να είναι δυνατός συναισθηματικά, αλλά ταυτόχρονα και τρυφερός, να καταλαβαίνει τις συναισθηματικές τους ανάγκες, να καταλαβαίνει την πνευματική τους αναζήτηση, να αποδέχεται την αυτονομία τους, αλλά ταυτόχρονα να τη στηρίζει κιόλας. Δηλαδή, ένα νέο, πιο εξελιγμένο μοντέλο που ακόμα έχω την αίσθηση ότι το ψάχνουμε.
Ακόμη το ψάχνουμε και είναι και πολλά όλα αυτά που λες.
Είναι πολλά και έχω κι άλλα να πω, αλλά
και είναι σαν να
κάνω μια σύνοψη.
Είναι σαν να ψάχνεις έναν άνθρωπο που όμως δεν είναι ένας, είναι τέσσερις όπως τις περιέγραψες.
Ναι, κάπως έτσι, γιατί και εσύ είσαι τέσσερις εκείνη τη στιγμή και εσύ ότι κουβαλάς και άλλους δύο από πίσω, αυτούς που σε μεγαλώσανε.
Σωστό.
Οπότε η πολυπλοκότητα αυξάνεται κατακόρυφα.
Άρα πολύ πιο πολύπλοκες θα λέγαμε ότι είναι οι σχέσεις, τα ζευγάρια.
Ναι, είναι πιο πολύπλοκες και πιο γεμάτες όμως και πιο ουσιαστικές, ακριβώς επειδή έχουν τόσες πλευρές.
Σε σχέση με το παρελθόν.
Σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, ο άντρας έπρεπε να βγει έξω να δουλέψει, η γυναίκα έπρεπε να μείνει στο σπίτι να μεγαλώσει τα παιδιά. Και ήταν πολύ απλά καθήκοντα, ας πούμε,
απλό
που δημιουργούνταν. Ακριβώς.
Και τώρα αυτό έγινε πολύπλοκο.
Έχει κλειδωνιστεί, ναι, γιατί ακριβώς δεν είναι το μοναδικό. Μπορεί να υπάρχει ακόμη αυτό το μοντέλο, αλλά δεν σημαίνει ότι το μοιράζονται όλα τα ζευγάρια.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, κάποια κοινά χαρακτηριστικά φαντάζομαι υπήρχαν, όπως για παράδειγμα η αγάπη, ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό και στο παρελθόν και τώρα, φαντάζομαι.
Ναι, όχι πάντα.
Όχι πάντα. Εκφράζεται διαφορετικά σήμερα η αγάπη. Βιώνεται διαφορετικά. Εκδηλώνεται διαφορετικά. Πώς να το πω. Mm-hmm. Σε σχέση με το παρελθόν. Αγαπάνε πιο συνειδητά σήμερα. Γιατί ακριβώς ξέρω αυτό που είπες.
Νομίζω ότι σήμερα είναι ο αυτοσκοπός η αγάπη. Είναι ο σκοπός του ζευγαριού. Δηλαδή το ζευγάρι είναι δύο άνθρωποι και ένας τρίτος είναι η σχέση. Είναι η αγάπη μεταξύ τους που έχουν να τη διαχειριστούν, να τη διαμορφώσουν, να την αναπτύξουν, να την ποτίσουν όπως είπαμε πριν για να ανθίσει. Ενώ παλιότερα ήταν δύο. Υπήρχαν δύο άνθρωποι που συνυπήρχαν. Αγαπιόντουσαν, δεν αγαπιόντουσαν, φοβάμαι. Δηλαδή αν ήταν τυχεροί και είχαν αγαπηθεί, έχει καλώς. Αν ήταν άτυχοι και δεν είχαν αγαπηθεί, συνεχίζαν και είναι μαζί και ήταν μαζί. Η σημερινή συνύπαρξη, το σημερινό ζευγάρι είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς μεταλλάσσεται. Και αυτό είναι και πολύπλοκο και απαιτητικό και πολύ ουσιαστικό.
Πάρα πολύ σημαντικά τα σημεία που θέτεις. Πεινέζεσαι, νομίζω έχεις τοποθετήσει για να κατευθυνθούμε και να τις καταλάβουμε τις σχέσεις αυτές, για να μπορέσουμε να τις ζήσουμε καλύτερα, νομίζω.
Μακάρι! Για όλους μας ισχύει αυτό.
Ωραία, άρα η αγάπη είναι αυτοσκοπός σήμερα. Είναι κυρίως ζητούμενο.
Ναι, είναι ζητούμενο, ναι.
Το αναζητούν όλοι. Με αυτή την έννοια το λες.
Άπαξ και αποφασίσεις να φτιάξεις μια συντροφική σχέση, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την απόφαση. Όταν όμως το αποφασίσεις, αυτό που ουσιαστικά αναζητάς είναι η αγάπη. Αυτό που ονειρεύεσαι σε μια συντροφική σχέση δεν είναι ίσως τόσο έρωτος όπως είπαμε πριν, αλλά είναι η αγάπη, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει από έναν έρωτα δυνατό ή λιγότερο δυνατό.
Παρατηρείται όμως σήμερα, να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι, μια μεγάλη αύξηση των διαζυγίων, δηλαδή τα ζευγάρια χωρίζουν πολύ πιο εύκολα στον 21ο αιώνα, νομίζω.
Σχεδόν πάνω από τα μισά, λένε οι έρευνες πια.
Θέλεις λίγο να μου πεις αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί τώρα συμβαίνει περισσότερο, πιο έντονα, παίρνουν πολύ πιο εύκολα τις αποφάσεις αυτές, είναι σωστό που τις παίρνουν, τίθονται διάφορα ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε ότι παρατηρείται αυτή η αύξηση.
Σίγουρα παρατηρείται. Σχεδόν πια, όπως είπα και πριν, τα περισσότερα από τα μισά ζευγάρια χωρίζουν, σύμφωνα με τις έρευνες, αριθμητικά, ποσοστιαία δηλαδή. Καλά, υπάρχουν βεβαίως πια και πολλά ζευγάρια που δεν παντρεύονται, οπότε στις μελέτες δεν μπορούμε να σταθούμε. Μπορεί δηλαδή αυτά τα ζευγάρια να χωρίζουν, αλλά να μην το ξέρει κανείς. Γιατί ακριβώς δεν έχουν αποφασίσει να παντρευτούν. Πολλά ζευγάρια υπάρχουν.
Ναι.
Ας πούμε για αυτά που τέλος πάντων ακολουθούν την κλασική οδό του γάμου.
Ακούμε
και μετά την κλασική οδό του διαζυγίου. Πρώτον, έγινε μη απαγορευμένο κοινωνικά. Δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση του παρελθόντος, του προηγούμενου αιώνα, όπως είπαμε πριν, ότι τα ζευγάρια παντρεύονται για να μείνουν για πάντα μαζί. Έτσι. Αυτό σαν ιδέα έχει πια καταρριφθεί πολλά χρόνια πριν. Τώρα, γιατί όμως τα ζευγάρια φτάνουν να χωρίσουν, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις που βλέπουμε, που μπορούμε να κάνουμε, που βλέπουμε στα ζευγάρια, που βλέπουμε στα γραφεία μας, που βλέπουμε τέλος πάντων να συμβαίνουν. Για μένα η πιο σημαντική είναι η έλλειψη κοινής διαδρομής. Δηλαδή, στην πορεία της ανάπτυξης του καθενός, όπως είπαμε πριν, γίνονται δύο διαφορετικοί, πολύ φοβάμαι, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνυπάρξουν πουθενά, που αυτοί οι δρόμοι δεν μπορούν πουθενά να ενωθούν. Δεν είναι, μην παρεξηγηθώ, ο στόχος δεν είναι να περπατάμε πάνω στον ίδιο δρόμο, σε καμία περίπτωση, αλλά να μπορούμε σε κάποια σημεία του δρόμου να συναντηθούμε. Έτσι θα το ονομάσω εγώ, νομίζω καταλαβαίνουμε τι λέμε. Όταν λοιπόν αυτοί οι δύο δρόμοι είναι εντελώς παράλληλοι, δεν συναντιούνται πουθενά και ίσως και λοξοδρομημένοι, δηλαδή αν τα μπορούσα τώρα να δεις τα χέρια μου, θα έδειχνα έτσι ο ένας πηγαίνει στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση, τότε η απόφαση του διαζυγίου, του χωρισμού, είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Επίσης, όταν μπαίνουν στο ζευγάρι κάποιοι παράγοντες, θα το πω, που μας δείχνουν ότι μάλλον δεν υπάρχει επιστροφή, όπως είναι, για παράδειγμα, η περιφρόνηση, η επικριτικότητα,
η απαξίωση,
η απαξίωση, ο λιθοβολισμός, απ' την άλλη μεριά η αμυντικότητα.
Οι προσβολές που παρατηρούμε.
Ναι, μέσα σε αυτό μπαίνει και αυτό. Αυτά φοβάμαι ότι είναι σημεία που πολύ δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν και πολύ δύσκολα το ζευγάρι μπορεί να ξαναφτιάξει αν είχε ποτέ μια καλή ιστορία.
Γιατί έτσι όπως το λες είναι σαν να λαβώνεται και ο ένας, αλλά να λαβώνεται και η ίδια η σχέση.
Το τρίτο πρόσωπο της ιστορίας, είπες, ακριβώς.
Είναι ο ένας, ο δεύτερος και είναι το τρίτο.
Και η σχέση τους.
Που είναι η σχέση.
Έτσι, ναι. Ο ένας γίνεται λιθοβολιστής, ο άλλος γίνεται αμυνόμενος και η σχέση βάλεται από παντού.
Ναι. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι δεν έχουμε εκπαιδευτεί να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες μας. Mm. Και επειδή φοβόμαστε να τις εκφράσουμε, συνήθως τις μεταμφιέζουμε πάνω σε αυτό που λέμε τώρα. Mm-hmm. Και τις μεταμφιέζουμε κρύβοντάς τις πίσω είτε από τα παράπονα, είτε από την επιθετικότητα, είτε από την κριτική και πιθανότατα.
Έτσι.
Θέλεις λίγο να μας πεις και τι άλλο κρύβεται πίσω από αυτό. Τι άλλες μεταμφιέσεις υπάρχουν πίσω από το ότι δεν αναγνωρίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε τις ανάγκες μας.
Ναι. Τώρα μου δίνεις ένα πολύ καλό πάτημα για να μιλήσω για τις συγκρούσεις στα ζευγάρια, που είναι θεμελιώδης τομέα στα ζευγάρια. Γιατί όμως μου δίνεις το πάτημα? Γιατί συχνά, τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, οι συγκρούσεις στα ζευγάρια, οι καυγάδες, να το πούμε έτσι με πιο απλά λόγια, γίνονται για αφορμές, από τις πιο αστείες μέχρι τις πιο σοβαρές, αλλά συνήθως είναι αφορμές. Ας πούμε, μαλώνουμε για το φαγητό ή μαλώνουμε για το ότι δεν μπήκαν τα σωστά ρούχα στο πλυντήριο. Μπορεί να φτάνουμε να σκοτωθούμε για αυτό το πράγμα, έτσι,
ναι, ναι.
Εντός εισαγωγικών σκοτωθούμε.
Ακριβώς.
Και εγώ αυτό που ρωτάω τα ζευγάρια όταν παρατηρώ κάτι τέτοιο είναι, okay, δεν μαλώνετε για τα ρούχα, δεν μαλώνετε για τα γεμιστά, γιατί μαλώνετε πραγματικά? Τι θα ήθελε ο καθένας εκείνη τη στιγμή να πει στον άλλο?
Και δεν λέει.
Αν πατούσαμε ένα pause στον καυγά, αν εγώ σας έδινα τη δυνατότητα να τον ξαναπάρετε από την αρχή, τι θα θέλατε πραγματικά να πείτε στον άλλον εδώ στο γραφείο μου που είναι ένα ασφαλές περιβάλλον? Κάπως έτσι. Και ξέρεις, ανοίγεται ένα τεράστιο πεδίο που ο καθένας, όπως λες, αναγνωρίζει τις ανάγκες του και αναγνωρίζει το πόσο σημαντικό είναι να τις εκφράζει και το πόσο σημαντικό είναι να ακούει και τον άλλον να τις εκφράζει.
Άρα άλλα θέλω να πω και άλλα λέω.
Και άλλα λέω, ακριβώς. Για άλλο μαλώνω. Πράγμα θέλω να μαλώσω και για άλλο μαλώνω.
Για κάτι άλλο από αυτό που θέλω να πω και δεν μπορώ να πω αυτό το οποίο νιώθω.
Ναι.
Αυτό το οποίο έχω στην ψυχή μου.
Ναι, την
γιατί
ανάγκη μου, όπως
είπες
πολύ
σωστά.
Είναι
δύσκολο να το πω. Ίσως δεν έχω μάθει να το περιγράφω. Ίσως φοβάμαι ότι αν το πω δεν θα με καταλάβει.
Όλα
οπότε
αυτά.
Επιλέγω να εστιάσω στα γεμιστά ή στα ρούχα που είπες. Πόσο βασικό είναι αυτό που λες? Είναι,
νομίζω, συντροφεύει όλα τα ζευγάρια.
Να το βάλουμε όλους στη ζωή μας.
Το που λέμε τώρα θα μπορούσε να ισχύει και σε μια επαγγελματική σχέση, αλλά δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε.
Όχι, ναι,
αυτό.
Αλλά εννοώ ότι σαν άποψη είναι η ίδια φιλοσοφία. Κάπως ακριβώς έτσι θα σκεφτείς και εκεί, ότι ναι, να πω αυτό που πραγματικά θέλω. Άρα λοιπόν δεν λέω αυτό που θέλω. Και επίσης ακούω. Ακούνε τα ζευγάρια σήμερα, γιατί αν εγώ έχω την ανάγκη να ακούσεις, αλλά εσύ δεν ακούς αυτό που σου λέω, μπορεί να μην μιλήσω μετά πάλι.
Πολύ σωστά.
Και να βαθύνει το ρήγμα.
Ακριβώς. Ή αν εγώ ακούω αυτό που θα ήθελα να ακούσω, γιατί εκείνη τη στιγμή με βολεύει, πάλι δεν υπάρχει επικοινωνία, πάλι δεν υπάρχει συνεννόηση, πάλι δεν υπάρχει έκφραση αναγκών, πάλι δεν υπάρχει μία έκκληση για σύνδεση. Γιατί ουσιαστικά ο καυγάς, σύμφωνα με τη δική μου φιλοσοφία, έτσι θέλω εγώ να αντιμετωπίσω το καυγά, είναι μία έκκληση για σύνδεση. Είναι μία αίσθηση αποσύνδεσης και εκείνη τη στιγμή μία έκκληση για επανασύνδεση. Πολλές φορές όμως, όπως πολύ σωστά είπες, μεταμφιεσμένοι. Είτε γιατί δεν εκφράζουμε, είτε γιατί δεν ακούμε, είτε γιατί δεν μας αναγνωρίζεται αυτό που λέμε ή γιατί δεν αναγνωρίζουμε αυτό που ακούμε.
Οπότε παρετούμαστε.
Αρκετά συχνά, ναι. Παρετούμαστε και παρετούμαστε και από την επικοινωνία. Δηλαδή αφήνουμε τα πράγματα να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. έτσι όπως έχει μάθει το ζευγάρι να συμπορεύεται στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα του, και αφήνουμε, παρατάμε τα όπλα και λέμε «ΟΚ, αυτό είναι, αυτό ξέρω, αυτό συνεχίζω». Παρατάμε τον αγώνα.
Ναι. Τι συμβαίνει όταν ο ένας προσπαθεί να ακουστεί και ο άλλος δεν ακούει?
Συμβαίνει στην αρχή σύγκρουση και μετά συνήθως παραίτηση. Όταν το βάζεις έτσι πολύ συγκεκριμένα, όταν ο ένας δηλαδή είναι αυτός που προσεγγίζει και ο άλλος αυτός που απομακρύνεται. Αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και συχνά θα επανέλθω λίγο σε αυτά που έλεγα και πριν. Αυτός που προσεγγίζει και αυτός που γκρινιάζει και συνήθως φωνάζει, ας το πούμε, και ακούγεται, είναι αυτός που νιώθει το μεγαλύτερο άγχος, που νιώθει τη μεγαλύτερη ανασφάλεια, που νιώθει το μεγαλύτερο έτσι έλλειμμα στο δεσμό. Και συχνά ο άλλος είναι αυτός που απομακρύνεται, αυτός που αποφεύγει, αυτός που το δικό του άγχος το μετατρέπει σε φυγή. Οπότε φαντάζεσαι ότι αυτό είναι μία σπήρα που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Είναι σαν το χάμστερ που τρέχει μέσα στο...
Προσπαθεί να πιάσει τον εαυτό του.
Έτσι, μέσα στη ρόδα, ή το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Οπότε εκεί χρειάζεται μια ρήξη, ένα σπάσιμο αυτού του μοτίβου. Είτε από τον έναν, είτε από τον άλλον, είτε από τον τρίτο της σχέσης.
Έτσι,
από την ίδια τη σχέση που αποκτά συμπτώματα, αρρωσταίνει, βγάζει συμπτώματα και έτσι καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
Κάτι συμβαίνει. Τι θα πει όμως, Τζούλια, ακούω τον άλλον, σε ακούω, τι σημαίνει αυτό? Γιατί
ακούω σημαίνει αισθάνομαι την ανάγκη σου, αυτό που είπαμε πριν. Ακούω σημαίνει συναισθάνομαι, αν θέλεις ενσυναίσθηση, δηλαδή καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Όχι ξέρω πώς νιώθεις, γιατί αυτή την εικόνα έχω για σένα και αυτή την πεποίθηση που πολύ συχνά μπορεί να μην είναι και πραγματική, μπορεί να έχει αλλάξει στην πορεία και εγώ να μην το έχω καταλάβει, αλλά καταβάλω προσπάθεια να σ' ακούσω, καταβάλω προσπάθεια να καταλάβω πώς αισθάνεσαι.
Και αν εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνεσαι για πολλούς λόγους, εκεί τι συμβαίνει?
Εκεί σου ζητάω να μου δώσεις να καταλάβω ή ζητάω τη βοήθεια ενός ειδικού. Ζητάει το ζευγάρι τη βοήθεια ενός ειδικού, πράγμα το βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία, πρέπει να σου πω.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα ζευγάρια είναι κυρίως που θα βλέπουμε να ζητούν βοήθεια, πράγμα που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Με χαρά το λέω, γιατί πραγματικά όταν έρθει ένα ζευγάρι να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού, ο χρόνος και η προσπάθεια που κερδίζεται, επειδή ακριβώς είναι μπροστά και οι δύο, είναι τεράστιος. Μπορεί να χρειαστεί μια συνεδρία και μόνο για να μπορέσουν να μπουν σε μια διαφορετική τροχιά. Ενώ αν ερχόταν ο ένας από τους δύο, θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο, γιατί θα υποθέταμε πόσο άλλος νιώθει, πόσο άλλος σκέφτεται, και πολύ συχνά αυτές οι υποθέσεις μπορεί να μην είναι και να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.
Ναι. Ελπιδοφόρο αυτό που λες πάντως, γιατί πραγματικά το τρίτο μάτι πολλές φορές συμβαίνει, έχει παρατηρηθεί να είναι όντως αντικειμενικό, και βέβαια με τα κατάλληλα εργαλεία της επιστήμης να βοηθήσουν τον άνθρωπο, τους ανθρώπους να βγούνε από αυτήν την... το βάλτο.
Να πάνε παρακάτω, αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι. Okay. Η ενσυναίσθηση υπερβόητη που ανέφερες, τη λέμε αρκετά, αλλά θέλω να μου πεις λίγο πώς την αισθανόμαστε, πώς τη βιώνουμε και τελικά πόσο εύκολο όμως είναι να αισθανθώ εγώ τον άλλον. Να βγω από το εγώ μου δηλαδή, να τον πετάξω το εγώ, να το αφήσω τώρα στην άκρη και να του πω «ΟΚ, ας ακούσω». Είναι εύκολη περιγραφή, αλλά...
Ναι, η ενσυναίσθηση είναι κάτι που καλλιεργείται, ωστόσο. Ευτυχώς, πάλι θα πω. Είτε καλλιεργείται από την οικογένεια, γιατί η οικογένειά μας ήμασταν τυχεροί και ήταν μια οικογένεια που λειτουργούσε με ενσυναίσθηση, δηλαδή έκανε τον κόπο να ακούσει και να καταλάβει πώς αισθάνεται το κάθε μέλος της, και κάπως με έναν τρόπο να αντιδράσει, είτε σιγά σιγά εμείς οι ίδιοι, ακόμα και αν δεν έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι στην επικοινωνία να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς αισθάνεται ο άλλος και να προσπαθούμε να το καταλαβαίνουμε. Όχι να κάνουμε ότι το καταλαβαίνουμε, να προσπαθούμε πραγματικά...
Επί της ουσίας.
Ναι, να ανοίγουμε τα μάτια μας, όχι τόσο να αφήνουμε το εγώ μας απ' έξω, γιατί με αυτό θα λειτουργήσουμε, αλλά να ανοίγουμε τα μάτια μας και όσο μπορούμε να βλέπουμε καθαρά. Και να βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας, πώς εκείνη αισθάνεται δηλαδή, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Αυτό είναι μια στάση διαβίου. Ή την έχεις ή δεν την έχεις. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Ή αποφασίζεις να την εστερνιστείς ή όχι.
Ο χρόνος, τι ρόλο παίζει στα ζευγάρια και επίσης σμιλεύει τις σχέσεις, τις διαμορφώνει?
Όχι από μόνος του. Τις σχέσεις τις μιλεύουν οι ίδιοι οι άνθρωποι μέσα στο χρόνο και μέσα στην ζωή τους. Ο χρόνος από μόνος του λίγο ρόλο μπορεί να παίξει, μικρό ρόλο μπορεί να παίξει.
Αυτό αν... που λένε άλλαξε με τα χρόνια.
Βεβαίως και άλλαξε η σχέση, γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι.
Με αυτή την έννοια ο χρόνος τι ρόλο παίζει στη σχέση?
Πολύ σωστά, γιατί οι άνθρωποι με το χρόνο αλλάζουν, οριμάζουν, αλλάζουν προοπτικές, αλλάζουν αξίες, αλλάζουν προτεραιότητες. Αυτό όμως σημαίνει ότι ταυτόχρονα και την ίδια στιγμή αλλάζουν και οι προτεραιότητες, οι αξίες και οι πεποιθήσεις του ζευγαριού. Ή φροντίζουμε να αλλάξουν για να μπορέσουν να έχουν σημεία συνέβρεσης, όπως είπαμε πριν, και για να μπορέσουν να συνεχίσουν και σε έναν μακροβιότερο δρόμο.
Άρα υπέρ της σχέσης.
Ναι, υπέρ της σχέσης λειτουργεί ο χρόνος όταν τα μέλη της αποφασίζουν να το κάνουν, το ξαναλέω. Δηλαδή το να περνάει απλά ο χρόνος που είμαστε μαζί έτσι από μόνος του δεν φέρει καμιά ποιότητα. Η ποιότητα είναι η δουλειά που κάνει το ζευγάρι για να μπορέσει να έχει χρόνο.
Πολύ ωραία. Ποιο είναι το μυστικό των ευτυχισμένων ζευγαριών?
Αχ, τώρα έχω απάντηση για να δω, για να σκεφτώ.
Είμαι σίγουρη ότι έχεις.
Νομίζω αυτά που τα τρία που είπαμε στην αρχή ως συγκολητική ουσία φέρνουν και την ευτυχία με έναν τρόπο, και την ευτυχία την ψάχνουμε, τη βρίσκουμε και τη δημιουργούμε εμείς όταν είμαστε σε ζευγαρικές σχέσεις. Ή τουλάχιστον έχουμε το νου μας να τη δημιουργούμε. Με πολλούς τρόπους, με τελετουργίες, με πράγματα που μας ενώνουν, με πράγματα που ξέρουμε ότι αρέσουν στον άλλον, που ξέρουμε ότι αρέσουν σε εμάς, και κυρίως με την επικοινωνία, με αυτό που είπαμε πριν. Με το να μιλάμε, βρε παιδί μου, να μιλάμε.
Ναι. Τώρα είπες να μιλάμε και μου ήρθε πάλι κάτι που είχα διαβάσει εξαιρετικό, mm-hmm. ότι οι 10 συνήθειες των ζευγαριών με τις ευτυχισμένες σχέσεις ήτανε 10 σημεία, αλλά είχα σταθεί σε κάποια που μου κάνανε εντύπωση.
Mm-hmm, για πες.
Ένα από αυτό ήταν ότι είναι γενναιόδοροι με τα κοπλιμέντα.
Mm-hmm, πολύ σημαντικό, όντως.
Οι άνθρωποι που είναι στη σχέση είναι γενναιόδοροι.
Γιατί μέσα από αυτό δείχνουν το θαυμασμό τους, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κατά την άποψή μου, τη μακροβιότητα των ζευγαριών και στην ποιότητα της σχέσης, ο θαυμασμός προς τον άλλον και οι ευκαιρίες να τον δείχνουμε, όπως πολύ σωστά είπες.
Άρα λοιπόν ο θαυμασμός επίσης που λες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο mm-hmm. και μιλά όμορφα.
Εκφράζω
την αγάπη, την, mm-hmm. το θαυμασμό όπως είπες mm-hmm. και την αξία του άλλου. Mm-hmm. Διαφωνούν κάποιες φορές αλλά τσακώνονται δίκαια.
Πολύ ωραίο. Ένας δίκαιος τσακωμός είναι πολύ απολαυστικός και πολύ ευεργετικός για το ζευγάρι. Ίσως θα μπορούσα να πω σαν τύπ αφού με ρωτάς. Όχι να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, γιατί αυτό φέρνει περισσότερα προβλήματα, αλλά να μάθουμε να συγκρουόμαστε επικοδοματικά, ευεργετικά. Ναι, όπως κατάλληλα το κάθε ζευγάρι, δεν υπάρχει ένας κοινός κανόνας, το κάθε ζευγάρι μπορεί να συγκρουστεί.
Άρα διαφωνία, αλλά δίκαια.
Mm-hmm. Δίκαια δια, fair play.
Επίσης επικεντρώνονται σε αυτά που τους αρέσουν πάνω στο σύντροφό τους mm-hmm. και όχι σε αυτά που δεν τους αρέσουν.
Αυτό δηλαδή, πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο αυτό φως mm-hmm. στις σχέσεις. Έτσι δείχνει ένα προβολέα πάνω σε αυτή τη σχέση.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, επίτρεψέ μου να πω, μια στάση ζωής. Mm. Το να επικεντρώνομαι στα θετικά στοιχεία, ούτως ή άλλως, πόσο δε μάλλον στα θετικά στοιχεία του συντρόφου. Δηλαδή μπορεί να έχει 10 θετικά στοιχεία και εγώ να επικεντρώνομαι στο ένα αρνητικό. Okay, αυτό προφανώς έχει κάποιες εξηγήσεις ή μπορεί να είναι μια φάση που περνάει το ζευγάρι, αλλά το να επικεντρωθώ στα 9 θετικά από τα 10, ας πούμε, είναι στάση ζωής.
Ναι, σκέφτομαι τώρα σίγουρα μεταξύ μας. Μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν, mm-hmm. αλλά έχουμε και πάρα πολλά που μας ενώνουν και μας αρέσουν. Όσες φορές θα σκεφτώ εσένα, θα το σκεφτώ με την έννοια του θαυμασμού και πόσα υπέροχα βρίσκω. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια που δεν τα υπολογίζουμε, αλλά ας μείνουμε εκεί. Είναι ωραίο να.
Και ας δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε ο προβολέας να πέφτει στα 9.
Επίσης δεν περιμένουν από τον σύντροφό τους να διαβάσει το μυαλό τους, αλλά ζητάνε αυτά που έχουν ανάγκη.
Εξαιρετικό. Αυτό είναι χρυσός κανόνας, θα έλεγα. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Μιλάμε. Δεν είναι μάντης. Ο άλλος δεν μπορεί να μαντεύει, ούτε επίσης θέλουμε να μας προσφέρει κάτι και έχει μεγαλύτερη αξία αυτό το κάτι αν το σκεφτεί από μόνος του. Αυτή είναι μια παιδική αντίληψη που δεν συνάδει στην ενήλικη ζωή, γιατί οι επιθυμίες μας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και δεν μπορεί ο άλλος να τις μαντέψει εάν δεν τις πούμε.
Είναι σαν αυτό που ρωτάνε κάποιοι, τι έχεις, τίποτα.
Τίποτα. Ενώ έχει τα πάντα.
Ενώ έχει τα ακριβώς. Πάντα και δεν λέει.
Πες το.
Βάλτε στο τραπέζι. Μίλα. Επίσης βρίσκουν χρόνο για τους ίδιους και το κάνουν προτεραιότητα.
Πολύ σωστά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, η ανάπτυξη, η προσωπική ανάπτυξη του καθένα δημιουργεί ένα καλύτερο ζευγάρι.
Και επίσης γελούν μαζί και αρκετά συχνά.
Έτσι, αυτό εντάσσεται και στα πράγματα που τους ενώνουν, στα πράγματα που τους αρέσουν, αυτούς τους χάρτες αγάπης που τους λέμε. Δηλαδή ο καθένας έχει ένα χάρτη αγάπης του άλλου στο κεφάλι του, δηλαδή πράγματα που του αρέσουν, πράγματα που τον κάνουν να γελάει, πράγματα που τον εκνευρίζουν και άρα αποφεύγει να τα κάνει. Όσο περισσότερες πληροφορίες φυλάμε σε αυτό το χάρτη για τον άλλον, και όσο περισσότερο τον ενισχύουμε κάθε φορά αυτό το χάρτη, τον ξεσκονίζουμε τέλος πάντων με λίγα λόγια, τον ξαναθυμόμαστε, τόσο πιο κοντά αισθανόμαστε με τον άλλον. Και αυτό είναι ένα πράγμα που λειτουργεί και λίγο σαν χιονοστιβάδα, έτσι. Τα καλά και η εστίαση στα καλά φέρνουν ακόμα περισσότερα.
Τι ωραία που το πες, χιονοστιβάδα αγάπης και χάρτες αγάπης.
Και χάρτες αγάπης.
Να μαθαίνουμε τους χάρτες για να μπορέσουμε να διαβούμε τα μονοπάτια,
ναι,
τα
θέλουμε να μάθουμε τι αρέσει στον άλλον. Για να προσθέσουμε άλλη μια κουκίδα στο χάρτη του.
Έχω μια ερώτηση να σου κάνω που την είχα σημειώσει πριν. Αν υπήρχε μια σχολή.
Ναι. Ζευγαριών.
Ναι. Ποια θα ήταν τα πρώτα μαθήματά της. Τα βασικά μαθήματά της,
ναι,
για να μετά.
Πολλά από αυτά τα είπαμε, έτσι, τους χάρτες αγάπης, την προσέγγιση, το φως στα θετικά, το να λύνουμε τα προβλήματα που λύνονται, έτσι, με έναν τρόπο να μάθουμε να συγκρούμαστε, όπως είπαμε πριν, το να ξεπερνούμε, έτσι, τα αδιέξοδα, να μην χρονίζουν αυτά και γίνονται χρόνια από τα προβλήματα και μετά είναι ακόμη πιο δύσκολο να τα ξεπεράσουμε, το να δημιουργούμε κοινό νόημα, ίσως, μέσα από κάποια τελετουργικά, όπως είπαμε πριν, δηλαδή αν και στους δύο αρέσει να γιορτάζουν τα γενέθλια, να γιορτάζουν τα γενέθλια. Αν και στους δύο αρέσει να μην γιορτάζουν τα γενέθλια, να μην γιορτάζουν τα γενέθλια.
Κοινά σημεία.
Κοινά σημεία, έτσι. Σημεία στο δρόμο που μας ενώνουν. Αμοιβαία υποστήριξη των ρόλων του άλλου, δηλαδή το ρόλο του επαγγελματία, το ρόλο του γονιού, το ρόλο του φίλου, να τον υποστηρίζουμε τον άλλον μέσα από το ζευγάρι και όχι να τον υποσκάπτουμε. Κοινούς στόχους, κοινές αξίες, κοινά σύμβολα, όχι μόνο, έτσι, ένα ζευγάρι δεν έχει μόνο κοινές αξίες και μόνο κοινούς στόχους, αλλά οι κοινοί στόχοι και οι κοινές αξίες και τα κοινά σύμβολα και συζητήσεις είναι αυτά που τους ενώνουν. Γιατί υπάρχουν πολλά που μας χωρίζουν και μας διαφοροποιούν, να το πω με άλλον τρόπο. Άλλα πράγματα αρέσουν σε μένα, άλλα πράγματα αρέσουν σε σένα, αλλά υπάρχουν και κοινά πράγματα που μας αρέσουν και τους δύο και τα ενισχύουμε, τα προχωράμε, τα διατηρούμε, τα ποτίζουμε, τα συντηρούμε, τα πάμε παρακάτω.
Τα βρίσκουμε.
Πάνω σε αυτά πατάμε.
Ναι. Τα παιδιά επηρεάζουν τη σχέση του ζευγαριού.
Βέβαια. Τα παιδιά τη διαλύουν και την ξαναχτίζουν τη σχέση του ζευγαριού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, από τους δύο για να γίνουμε τρεις στην αρχή, αν όχι τέσσερις, θα πρέπει να διαλυθεί η ήδη υπάρχουσα σχέση του ζευγαριού εντός εισαγωγικών ως δύο και να ξαναχτιστεί ως οικογένεια. Βέβαια, το ζευγάρι θα έχει και θα έπρεπε πάντα να έχει τη δική του ζευγαρική σχέση. Γιατί οι άνθρωποι που γίνονται γονείς δεν γίνονται μόνο γονείς, συνεχίζουν και είναι σύντροφοι, συνεχίζουν και είναι εραστές, συνεχίζουν και είναι συμπορευτές. Και αυτό πολύ συχνά οι άνθρωποι μέσα στην αγωνία του μεγαλώματος των παιδιών το παραμελούν, ξεχνάνε, ειδικά στην αρχή κιόλας. Μέχρι να ξαναχτιστεί όλο αυτό, εκεί είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος, όπως και όλες οι μεταβατικές φάσεις είναι κρίσιμες, όταν αλλάζουν οι φάσεις στις σχέσεις, στην πορεία της ζωής, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Όπως και όταν φεύγουν τα παιδιά, έτσι.
Ναι.
Και εκεί διαταράσσουν
την
άδεια φωλιά που έχουμε πει, ναι, κτλ.
Ναι. Χάνεις εκεί το νόημά σου.
Χάνεις την προτεραιότητα, χάνεις αυτό το ρόλο
κέντρο
του γονιού. Ξαναγίνεσαι μόνο σύντροφος ή τουλάχιστον του γονιού από κοντά. Ο γονιός θα είσαι πάντα, αλλά από μακριά.
Φτάνοντας προς το τέλος που έχουμε πάρα πολλά να πούμε, μπορεί να μην σταματήσουμε, αλλά θα σταματήσουμε για να ξαναξεκινήσουμε κάποια στιγμή άλλη. Έτσι όπως τα περιέγραψες όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι αν γνωρίζαμε και είχαμε μία ανάλυση της σχέσης, δηλαδή γνωρίζαμε πώς δομείται η σχέση, πώς χτίζεται, πώς ψηλώνει σαν μια οικοδομή, βήμα-βήμα, λιθαράκι-λιθαράκι, αν το γνωρίζαμε αυτό, πιθανότατα να δημιουργούσαμε τις συνθήκες πολύ πιο όμορφα για να πορευτούμε με όλα τα προβλήματα, όπως είπαμε, και η τσακωμή και οι συγκρούσεις είναι μέσα στη ζωή, γιατί η ίδια η ζωή είναι αντιθετική. Οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι είναι η σχέση σήμερα.
Αν καταλαβαίνω αυτό που λες, Χριστίνα μου, θα σου πω ότι αυτή η γνώση είναι βιωματική. Μέσα από τις σχέσεις μαθαίνουμε τις σχέσεις. Και αυτό που έλεγα πριν για το δεσμό, για τα τραύματα δεσμού που ο καθένας μπορεί να κουβαλάει, μόνο μέσα από τις ίδιες τις σχέσεις που πιθανόν στο παρελθόν τον τραυμάτισαν μπορεί να θεραπευτεί. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο σχέσεων, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο ζευγαριού, ούτε και γονιών. Μέσα από τις σχέσεις και κάθε φορά αυτά που βλέπουμε τα βελτιώνουμε και αυτά που βιώνουμε με πόνο, με κόπο, αυτά μας κάνουν να είμαστε καλύτεροι ίσως στην επόμενη σχέση ή στην ίδια μας τη σχέση όταν προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε.
Ναι. Χαρτογραφώντας τις σχέσεις, λοιπόν, φτάνουμε να τις δούμε σήμερα, στο σήμερα του 21ου αιώνα. Πώς θα τις βλέπαμε σήμερα?
Νομίζω ότι οι άντρες και οι γυναίκες, αν μιλήσουμε έτσι για αυτό το κλασικό ζευγάρι, ψάχνουν τον τρόπο, αυτό που έλεγα και πριν, να είναι σε ένα νέο μοντέλο, ένα καινούριο μοντέλο, ένα φρέσκο μοντέλο που μπορεί να είναι ιδανικό. Δεν έχω απάντηση να σου δώσω για το ιδανικό μοντέλο, μακάρι να είχα, αλλά οι ίδιοι οι σύντροφοι είναι πολύ πιο υποψιωσμένοι στο να ψάχνουν, είτε από μόνοι τους, είτε στο γραφείο ενός ειδικού, είτε συζητώντας, είτε διαβάζοντας βιβλία αυτοβελτίωσης, είτε ακούγοντας podcasts, είναι πάρα πολύ υποψιασμένοι. Γι' αυτό και νομίζω ότι έχουν στραφεί περισσότερο στο να αναζητούν βοήθεια ως ζευγάρια πια.
Άρα είναι σήμερα τα ζευγάρια πιο διορατικά στο να βρούνε τους δρόμους, τους νέους που θα τους οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια,
ναι,
και σε ακριβώς, νέα.
Ακριβώς, γιατί έχουν καταλάβει ότι η παλιά συνθήκη, τέλος πάντων η κλασική ζευγαρική σχέση, έχει αμφισβητηθεί πάρα πολύ.
Έκλεισε το κεφάλι αυτό κάπως,
okay,
έτσι.
Έκλεισε, ναι, μαζί με τον αιώνα.
Ωραία, άρα έτσι τα αφήνουμε σήμερα τα ζευγάρια, έτσι τα είδαμε με πολύ ωραία ματιά. Με πολύ ωραίο βλέμμα, στρέψαμε
μακάρι,
το βλέμμα
μας μέσα μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη κουβέντα για τα ζευγάρια που αγαπώ πάρα πολύ.